Жет алмай тағдырым ол сеземін, жаным ол қайда кеткенін.